Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում այսօր նշում են բանակի օրը, զինված ուժերի ստեղծման 26-ամյակի արթիվ այսօր Եռաբլուր էր այցելել երկրի ողջ քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը։ Արդյոք Հայաստանի 4-րդ նախագահն ի վիճակի կլինի լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացների վրա, մեկնաբանում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոսկվայի ոստիկանությունն այսօր Բերմանը ենթարկել հայտնի քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնին Բերմանը ենթարկվել այն պահին, երբ փորձել է քաղաքի կենտրոնում տրիումֆալն հրապարակում մասնակցել իր իսկ կոչով ընթացող ընտրողների գործադուլ ակցիային։ Նավալնի կողմնակիցներն այսօր փողոց են դուրս եկել Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, Բերմանի ենթարկվածների ընդհանուր քանակն այս պահին հասնում է 200-ի։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու հաղորդավար Քսենիա Սոբչակն այսօր անհատական բողոքի պիկետ է անցկացրել Չեչնիայի մայրաքաղաք Ռոզնեի կենտրոնում, պահանջելով ազատ արձակել Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության տեղական մասնաճյուղի ղեկավար Օյուբ Տիտիևին։ Չեչեն իրավապաշտպանը ձերբակալվել էր հունվարի սկզբին, խուզարկության ժամանակ նրա մոտ թմրանյութային հայտնաբերվել։ Ինքը Տիտիևը հայտարարում է, որ գործը շինծու է և Չեչնիայի ղեկավարությունը փորձում է քրեական գործը հարուցել ելրեցնելով իրեն։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը անդրադարձել է Սոբչակի կազմակերպած բողոքի գործողությանը, նշելով՝ Սոբչակը հիմար է, ես նրան չեմ հասկանում, մեջբերման ավարտ։ Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը չի կարող այդ պաշտոնում վերընտրվել հերակա կարգով, նման որոշում է կայացրել Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը։ Երկրի բարձրագույն դատականացյանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ եթե Պուչդեմոնը ցանկանում է կրկին ստանձնել Կատալոնիայի ղեկավարի պաշտոնը, ապա պետք է Բրյուսելից վերադառնա Բարսելոնա, Կատալոնիայի խորհրդարանի անդամներին անձամբ ներկայացնելով իր ծրագիրը և մասնակցելով իր տեխնացության շուրջ քննարկումներին։ Պուչդեմոնի դեմ, սակայն, դեռ հոկտեմբեր ամսին քրեական գործեր հարուցվել, իսպանական դատախազությունը նրան մեղադրում էր կենտրոնական իշխանության դեմ խռովություն հրահրելու մեջ, ուստի վերադարձի դեպքում Պուչդեմոնը կարող է ձերբակալվել։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 3 զինծառայողներն զոհվել շաբաթվորը երկրի հարավ-արևմուտքում գտնվող Վարսնահանգում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփորը տեղեկացրել է, որ իրանցի զինվորականները փորձել են կանխել իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների մուտքը երկրի տարածք։ Իսլամական պետություն զինյալներից 16-ը գերի են վերցվել, եւս 3-ին հաջողվել է փախուստի դիմել, սակայն հետագայում նրանք եւս շրջապատվել են, նշել է իրանցի գեներալը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում ընթացող ձիթեն ու ճյուղ գործողության ընթացքում թվով 484 քուրդ զինյալներ են ոչնչացվել։ Թուրքական գլխավոր շտաբը նաեւ պնդում է, որ գործողության ընթացքում խաղաղ բնակչությունը ընդհանրապես չի տուժել։ Աֆրինի քրդական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ թուրքական օթային հարվածների հիմնական զոհերը հենց խաղաղ բնակիչներն են։ Ձիթենու ճյուղ գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 89, վիրավորվել 198 մարդ, մեծամասնությունը կանայք են և երեխաներ, հայտարարել է Աֆրինի առողջապահության դեպարտամենտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում այսօր նշում են բանակի օրը, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ Եռաբլուրեր ժամանել երկրի ողջ քաղաքական ու ռազմական վերնախավ։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանն այսօր եւս Եռաբլուրում էր, նա ամփոփել է օրվա առավել ուշագրավ զարգացումներն ու հնչած հայտարարությունները։
Մոտ 2 ամսից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանն այսօր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում հայտարարեց, որ անձամբ մասնակից է լինելու բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչ պաշտոնում կամ ձևաչափով։ Բանակի օրվա արթիվ կազմակերպված միջոցառման իր ելույթում Հայաստանի նախագահն ընդգծեց, որ պաշտպանության նախարարի մշակած ծրագրի նպատակն է ունենալ ավելի ժամանակակից զինված ուժեր։
Շարունակելու ենք հետևողականորեն բարձրացնել մեր բանակի մարտունակությունը։ Այդ նպատակով ընդունվել է բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, ինչը կյանքի ենք կոչելու ժամանակացույցին համապատասխան։ Անձամբ ես ջանք չեմ խնայելու, որ մեր բանակը դառնա ավելի արդիական և ավելի ուժեղ։
Մինչև հունվարի 28-ը բանակի արդիականացման 7 տարվա ծրագիր մշակելու հանձնարարական Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին տվել էր դեռ անցյալ տարի։ Նախորդին Վիգեն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ ծրագիրը պատրաստ է և ներկայացվել է նախագահին։ Թե հատկապես ինչ փոփոխություններ է նախատեսվում կատարել բանակում, առայժմ հստակ չէ։ Պաշտպանության նախարարն այսօր չցանկացավ խոսել այդ մասին։
Պարզապես 3 եք հայտարարել, եթե կարելի է մի
կարճ։
Կառավարության անդամներն այսօր ընդհանրապես խուսափում էին խոսել։ Նախորդ տարիների համեմատ նրանք թանկարժեք մեքենաների փոխարեն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ այսօր Եռաբլուր էին եկել ընդհանուր միկրոավտոբուսով։ Թեև նկատելի էր, պաշտոնյաներին տեղափոխող միկրոավտոբուսի հետևից միևնույնը ընթանում էին նրանցից մի քանիսի ծառայողական մեքենաները։ Արդյոք սա ձևական արարողակարգ է, թե պարզապես բյուջեի տնտեսում հուշահամալիրից նախքան հեռանալը հետաքրքրվեցինք վարչապետից։
Բարոյականքից արում։
Գուցե ոչ մի խնայել, հա, ծախսերը, պարոն Կարապետյան։
Ես չեմ պատասխանել դեր հարցին։ Բարոյականքից արում։
Նախագահի մասնակցությամբ արարողակարգից հետո ոչ պակաս ճոխ ընդունելությամբ Եռաբլուր եկավ երկրապակ կամավորական միության նախագահ հանրապետական պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։ Վերջինս խոսեց բանակի արդիականացման թեմայից, ընդգծելով, նախ եւ առաջ հարկավոր է ունենալ բարոյա հոգեբանորեն պատրաստված լավ զինվորներ ու սպաներ։ Արդյոք բանակին ու իշխանություններին չի մտահոգում, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հարձակվողական սպառազինություն է մատակարարում Ադրբեջանին։ Հետաքրքրվեցինք ԵԿՄ ղեկավարից։
Դե միշտ էլ զենք զինամթեր նրանք գնում են ոչ թե միայն Ռուսաստանից հիմնականում, բայց աշխարի բոլոր Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, սաղ շատ երկրներից, Իսրայելից, որտեղ փող, որտեղ զենք ծախվող, ով ծախում են, նրանք էլ առնում են, փողն ունեն, տալիս են, առնում են։
Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է եւ հասարակության մեջ այս դժվարությունը դրանից է առաջ։
Դեռ ռազմավարական դաշնակից է, բայց դե զենքը որ մեկը ծախում, մեկն էլ առնում է,
էլի։ Սա նորմալ է, որ Ռուսաստանը վաճառի։
Հիմա ընդհանրապես նորմալ չի, անկախ դրանից թե ով է ծալում ճշտամուտ զենք։ Ոնց կլի նորմալ, որ ասեմ նորմալ, հետո դու չես մտածի, ես ջեժեմ թե նորմալ եմ։
Հիշեցնենք, օրերս ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հայտնեց, որ Բաքու է հասել Ռուսաստանից գնված ժամանակակից սպառազինության նոր խմբականակը, որն անմիջապես ուղարկվել է հայ-ադրբեջանական շփման գոտի։
Նոր խմբականակ ամեն տրամադրելուց հետո Ռուսաստանը ձեզ համար նույն դաշնակցի աչքով է կիրն դիտել։
Այլ ընտրանք չէլ ունենք ուրիշ բանով նայելու։ Ծախման էլ առնում է, մենք էլ ենք առնում։ Այդ նույնը կարասի ադրբեջանցին ինքն էլ համագործակցում հազար բան, նույն այդ քո ասած բարերը ընդդեղի լրագրողը կարան իրանցը տան։ Իրանց հետ էլ է բոլոր տեսանկյունով, առևտրական եւ այլ բարեկամական եւ այլ։
Հավելենք նաև, որ ԵԿՄ ղեկավարի հետ այսօր Եռաբլուր էր եկել Կարկառուն հանրապետական Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նա խոսեց քաղաքական թեմաներից, ասաց, որ շարունակում է ակտիվ աշխատել։ Կցանկանար արդյոք ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանին տեսնել վարչապետի պաշտոնում։ Բազմաթիվ աղմկոտ միջադեպերով հայտնի նախկին մարզպետն այսպես արձագանքեց.
Պետք է ընդամենը ուրախանանք, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնի վարչապետի պաշտոնում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 2-ին ազգային ժողովը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին, հայտնի է արդեն, որ այս պաշտոնում միայն մեկ առաջադրված թեկնածու է լինելու՝ նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյան։ Արդյոք երկրի հաջորդ նախագահը խիստ սահմանափակ լիազորություններ ունենալով ի վիճակի կլինի որևէ կերպ ազդել ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Այս թեմայի շուրջ Հրանտ Համրազյանը զրուցել է հայ ազգային կոնգրեսի ղեկուսակցության ղեկավարներից մեկի Արամ Մանուկյանի հետ։
Եվ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում անվերջ քննարկվում էր Հայաստանի նախագահի, նոր նախագահի պաշտոնը, հետո էլ երբ արդեն հայտնի դարձավ, ով է այդ նախագահի թեկնածուն, ուրեմն ողջ հանրություն արդեն քննարկում էր այդ նոր նախագահի թեկնածությունը։ Հիմա ես առիթ չեմ ունեցել խոսելու ազգային կոնգրես կուսակցության տեսակետների մասին, հիմա շատ լավ առիթ է, որ ես այդ հարցը ձեզ ուղղեմ։ Ինչ եք կարծում այս նոր թեկնածուի մասին եւ ընդհանրապես նախագահի պաշտոնի մասին։
Նախ մի ճշգրտում, շրջանառության մեջ է դրվել 4-րդ նախագահ արտահայտությունը, նա սխալ արտահայտություն է, որովհետև 4-րդ նախագահ ասելով հավասարություն է դրվում ընտրված նախագահների մեջ կամ նախագահի մեջ եւ չընտրված, որովհետեւ նախագահը մինչեւ հիմա մեր համանդրություններով ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահն է եղել։ Իսկ տվյալ դեպքում դա սովորական նշանակում է, որը մոտավորապես նախարար նշանակելու նման մի բան է եւ նշանակելու է պարլամենտը, եւ այստեղ այն կարևոր գաղափարը, որ ժողովուրդն է ընտրում իր ղեկավարին, չկա։ Այդ առումով 4-րդ նախագահ կոչվածը արդարացնում է, այսպես ասած, լեգիտիմացնում է այդ հայտարարությունը անողին, որը իրեն համարում է 3-րդ ընտրված նախագահ։ Հիմա ինստիտուտի մասին, մենք դեռևս 2 տարի առաջ, 2016-ին այն քաղաքական ուժն էին, որ համարցակ հայտարարեց, որ այդ ինստիտուտը վերացնելը երկրին վնաս է տալու, որ անցման շրջանում եւ պատրիազմի վիճակում գտնող երկիրը պետք է ունենա գործադիր ղեկավար, գլխավոր գերագույն հրամանատար, որը օպերատիվ լուծումներ տալու, որոշումներ կայացնելու իրավունքը պետք է ունենա։ Եվ բացի այդ, բոլորը գիտեն եւ հատկապես Հայաստանում այդ բանը աշխատում է, ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահի ինստիտուտը ժողովրդին ակտիվացնելու, ժողովրդին ժողովրդավար պահելու կարծիքների բախման հնարավորություն է։ Մենք մեզ այդ համանդրությամբ զրկեցինք այդ իրավունքի ժողովրդ, այսինքն այլևս ամենաակտիվ քաղաքական գործընթացին, որ 4-5 տարին մեկ կրկնում էր, զրկվել է։ Հաջորդը, մենք եւ մենք գիտենք, որ դարվում է ոչ թե բարելավելու համար, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար, հիմա կհամոզվենք եւ համոզվել ենք, որ հենց դրա համար էր արվում, եւ դրան հաջորդեց նաեւ պարլամենտական ընտրությունները, որոնք նպաստեցին այս խնդիր իրագործելու, այսինքն պարլամենտը այնքան հուսիկ, խելոք, ենթակա մարմին է, որը կքվյարկի այդ 70-ականի ձայն իրենք կստանան, ով է լինի Արմեն Սարգսյանը, թե Պողոս Պողոսյանը, այդ ձայները իրենք ստանալու են, որտեղ հարաբերական կուսակցությունը, օրինակ, չգիտեր անգամ, որ Արմեն Սարգսյանն է գալու, ոչ տեղյակ են, իրենք ընդամենը լսող են, ինչ կասի Սերժ Ազատիչը, իրենց համար օրենք է, անկամ որևէ մեկի շուրթերից կամ մտքին չկար, որ այդ մարդը կարող է առաջադրել։ Հիմա, բայց սա ամենը էլի մի կողմ։ Այդ ինստիտուտը աշխատի թե ոչ։ Ես ասում եմ, չի աշխատի։ Եվ դա ամենևին կապված չի անձի հետ։ Բացարձակ։ Ես Արմեն Սարգսյանին գիտեմ, աշխատել ենք, ես պատգամավոր եմ, ինքը վարչապետ է, ցանոթ ենք, հարգալից վերաբերմունք կա, բայց կապ չունի։ Արմեն Սարգսյանը չունի ծրագիր, նախագահի ծրագիր, եւ իրան թույլ չեն տա իրականացնել որևէ ծրագիր, որը կարող է հակադրվել Սերժ Սարգսյանի, ասենք, ծրագրերի հետ։ Եվ եթե ես օրինակ մի անգամ արդեն այդ հարցը տվել եմ, հնարավորություն ունենամ, հիմա էլ այդ հնարավորությունը օգտագործում եմ, Արմեն Սարգսյանին կհարցնեմ. ինչ մոտեցում ունի ինքը կոնցեպտուալ ռազմավարական մոտեցում Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ։ Եվ այդ շրջանակներում Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինքը հակված է գնալ դրան, ինչ քայլեր պետք է անի, ինքը պատրաստ է երանախագահության առաջարկները ընդունել որպես հիմք եւ ասել, ես գնում եմ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու, քանի որ դա Հայաստանի զարգացման կոնցեպտն է, քանի որ դա Հայաստանի խաղաղ գոյակցության եւ ապահով զարգացման միակ միջոցն է, կամ հակառակը։ Հակառակը կարող է նույնպես լինել տեսականորեն։ Մենք հայտարարում ենք, ոչ մի եվրոպական կառույցի հետ մենք չենք բանակցում, մեր ամբողջ բյուջեն դնում ենք զենքի վրա, մենք առնում ենք զենք, որքան հնարավոր է, մենք բլոկադայի պայմաններում կարող ենք թռիչքաձև զարգացումներ ունենալ, վագրի թռիչք ունենալ եւ թքած որևէ բանակցությունների վրա դուրս են գալիս, եւ դեռ միշտ էլ եղել է, մինչեւ Կիրովաբադ, մինչեւ Լենքորան, մինչեւ Նախիջևան գրավում ենք, ինչ ա եղել, դա էլ ա մտածում։ Բայց խուսափել այս խնդրի բացահայտումից, մեկնաբանությունից, կարծիք հայտնելուց ոչ մեկը չի կարող։ Եվ իմ ասած հետևյալն է. Արմեն Սարգսյան մինչև նշանակվելը հարապետական կուսակցության պետք է ասեր, ես գալիս եմ այս ծրագրով, ինչքան որ իրան լիազորություն տված է, իսկ ես համոզված եմ, Աստված տա ես խալում, որ իրեն, ինչպես նախկին վարչապետներին, արգելված էր մտնել քաղաքականության մեջ եւ կոնցեպտուալ զարգացման ծրագրեր ասել, ռազմավարական ծրագրերի մասին եմ խոսում։ Եվ այդ առումով ես հավատացնում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի զարգացման առումով եւ ներքին քաղաքականության ռեֆորմացիայի առումով ոչինչ չի կարող անել, քանի որ նա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի նշանակած նախագահն է լինելու։
Պարոն Մանուկյան, ես թույլ տվեք մի այսպեսի հարց տամ, ժամանակին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրան բերեց Հայաստան եւ նշանակեց վարչապետ։ Վիճակը այնքան էլ լավ չէր այն ժամանակ, եւ նախագահը ուզում էր, որ մի տեսակ Արմեն Սարգսյանը իր էներգիան, իր եռանդը, իր գիտելիքները իսպաս դնի, ասենք, Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, եւ այդպիսի հույսեր ուներ, ճիշտ է, բայց
ստացվեց,
ի՞նչն էր պատճառը։
Շատ ճիշտ եք, նախ ասեմ, որ իսկապես Արմեն Սարգսյանի այդ ժամանակվա նշանակումը ես համարում եմ հաջող նշանակում, որտեղ գոնե Արմենը միշտ եղել է դիվանագիտական կորպուսում երևացող հեղինակություն, անձ, որը մշտապես այդ առումով գոնե ինքը առաջին շարքերում է որպես դիվանագետ, բայց միշտ դիվանագիտության ղեկավարը բոլոր երկրներում լինում է թիվ 1 ղեկավարը, տվյալ դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, անցած տարիներ եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Տվյալ դեպքում, երբ որ Արմենին հրավիրում են նախագահ, ինքը չի գալիս որպես քաղաքականություն թելադրող, օրակարգ առաջադրող մարդ, ինքը գալիս է որպես քաղաքականություն իրականացնող մարդ, ինչպես դեսպան էր Միացյալ Թագավորությունում։ Այսինքն հիմա կապել Արմեն Սարգսյանի նշանակումը 96 թվականի նշանակման հետ բացարձակ կապ չունի, նմանով են այնքանով, որ եւ այն ժամանակ որպես վարչապետ, որպես դեսպան եւ հիմա որպես նախագահ լինելու է կատարող, տարբերությունը սա է, այս եթե ինքը գար մեծ քվոտայով, մեծ մանդատով եւ խնդիր դներ լուծելու, կուսակցության հենքնել ունենար, կուսակցության աջակցունել ունենար, ասիր ես գնում ես խնդիրը լուծելու, գնում եմ փողզիջումային տարբերակով Ղարաբաղի հարցը լուծելու, նա կլիներ արդեն քաղաքական գործիչ եւ կսկսեր քննարկվել ինքը ճիշտ է, ինքը սխալ է, ինքը համարձակ է։ Նկատել եք, որ այսօր մեր հասարակության մեջ Արմեն Սարգսյանի նշանակումով ոչ մի էմոցիա չկա, ոչ մի քննարկում չկա, ոչ մի վիճաբանություն չկա, ոչ մի այլընտրանքային մոտեցումներ չկա։ Է, գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը Արմենին բերում է, վերջ, ինչ է փոխվելու, ոչինչ, ով է դառնալու երկրի ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը, ով չգիտի։
Պարոն Մանուկյան, հիմա այսպիսի հարց, խորհրդարանը իրականում հնարավորություն չունի որևէ այլընտրանքային թեկնածու առաջադրել, չէ, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի ձայների պատգամավորների ձայնի ընդհանուր թվի 1/4-ը, եւ կարծեք թե գոնե ելքի դեպքում այդ բանը չհաջողվեց նրանց, քանի որ ԲՀԿ-ն չաջակցեց նրանց, ԲՀԿ-ն էլ հայտարել է, որ ինքը չի առաջադրում որևէ թեկնածու, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Արմեն Սարգսյանը առաջադրվում է փաստորեն իբրև միակ թեկնածուն, այսինքն ինքը միայնակ է մասնակցելու այդ ընտրություններին, այդ քվեարկությանը։ Այդուք իբրև նախկին պատգամավոր, իբրև երկարամյա, այսպես մի հայոց խորհրդարանի, կարելի ասել, մշտական ծյուներից մեկը, ինչ կարող եք ասել այս մասին, ճիշտ է արդյոք 1 թեկնածուով ընտրությունը թեկուզ եւ խորհրդարանում։
Այս որոշումը կայացվել է անցյալ խորհրդանական ընտրություններում, անցյալ խորհրդարանական ընտրությունը այդքան փող ծախսեցին, 10,000 դրամների պատմությունը, այն խոշոր այլանդակություններ, որտեղ ունեցավ Արաբկիրում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, բանակում, ես 2 օր առաջ այսպիսի հայտարարություն եմ արել, ինձ շատ բանակում ծառայեց տղաներ, երեխաներ, որ արդեն բանակում չեն, պատմել են, թե ինչպես են քվեարկություն արել, 9 քվեաթերթիկ տվել են զինվորիքին, ասել են ես մեկը տարկցի, 8 հատը կբերես բան, կամանդիրին կտաս, եւ այդպես ամբողջ բանակը, ամբողջ գյուղերը, ամբողջ դպրոցները քվեարկեցին, ինչի համար, որն էր քաղաքական նպատակը, հերանկարը, որ ունենան այսպիսի խորհրդարան, որ որևէ մեկի առաջադրման դեպքում, կրկնում եմ, դա կարող է լինել Արմեն Սարգսյանը, Ռայ Զորյանը, Արամ Մանուկյանը, կապ չունի, ապահովի այն քանակը, որի դեպքում Սերժ Սարգսյանի առաջադրած թեկնածուն անհրաժեշտ ձայներ է հավաքում։ Այդ առնում է, որ ոչնչացավ մեր մոտ ընտրական համակարգը, այլախոսության, այլաթեկնածության տարբերակները վերացավ։ Ինչու էսօր քաղաքական դաշտ Հայաստանում չի պորտկում, չի պայթում, չի լցում, որովհետև խորհրդարան չկա, նախագահ ինստիտուտը չկա, եւ դաշտ չի մնացել աշխատելու քաղաքական ուժերին։ Եվ այս խորհրդանի այս կարգի ընտրությունը, որ բոլորս գիտենք մարտ 2-ին ինչ են քվեարկելու, որևէ մեկը կա, որ կասկածում է, ոչ մեկը։ Ուրեմն չկա այլ ընտրանք, չկա հեռանկար, չկա հույս։ Խորհրդարանի այս ընտրությունները, այս ամբողջ համակարգի ոչնչացման եւ քաղաքական դաշտի ամուլ դարձնելու երկրորդ քայլներ են մեր ոչի պայքարից հետո։ Եվ մենք պատրվում էինք, ներող կլնեք ես բարի համար, հասկացնելու, որ ես ամեն արում եմ մի նպատակով, ժողովուրդ գնացեք ու ոչ քվեարկեք, իհարկե գնացին, ժողովուրդ գնաց ոչ քվեարկեք, եւ բոլոր նրանք քաղաքական հայտարարություն եմ անում, ովքեր կույր էին, ովքեր կույր ձևացան, ովքեր գիտեին ու լռելալն էին, ովքեր հայտարարում էին, սա կեղծ օրակարգ է, ովքեր ասում էին, բայց իհարկե պարլամենտական համակարգը աշխարհի լավագույն երկրների համակարգերից է, ոչ Անգլիան ունի թագավոր, ոչ Իսրայել ունի թագավոր, ինչ կլի, որ մենք էլ չունենանք, պարլամենտն է որոշում, եւ բոլոր այս մարդիկ, գիտակցելով հանդերձ, թե ուր են տանում մեր երկիրը, աջակցել են, նպաստել են այսօրվա այս վիճակին, երբ որ արդեն ամեն ինչ կանխորոշված է, չկա մրցակցություն, չկա այլ ընտրանք, չկա որև մեկը, որ ասի, չէ, իմ թեկնածուն, սա ես կռիվ եմ տալիս դրա համար, որովհետև իմ թեկնածուն գալու է, ասենք, Ղարաբաղի հարցը լուծելու կամ Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդել ներկայացնելու, չկա, եւ այս ամենը ներողություն եմ խնդրում, եւ այս քաղաքական անհեռանկարության լույսը չտեսնելու քաղաքականությունը բերեց արտագաղթի, եւ այդ արտագաղթը այսօր շարունակվում է նույն տեմպով, ինչ որ 2008-ից հետո, երբ որ սպանդը տեղի ունեցավ, շարունակվում է, եւ այս քաղաքականության մեջ, երբ որ Հայաստանի արտադրող ձեռքը դուրս է գալիս, բյուջե մուծող ձեռքը դուրս է գալիս, ստեղծագործողը դուրս է գալիս, ներդրում բացարձակ չկա, խոսել մելիտարիզացված երկիր ստեղծելու, խոսել ազգ բանակի մասին, ճոռոմ խոսել, թե մենք տեսեք էսա ինչեր ենք անելու, ու չնկատել իրական պրոբլեմը, սա արդեն կոչվում է քաղաքականության բացակայություն մեր դաշտում, սա է մեր այսօրվա տխուր վիճակը, եթե ընդհանուր ֆոնի վրա, սիրելի երակ, խոսել, թե Արմեն Սարգսյանը, որ գալու է, ինչ է անելու, կամ Արմեն Սարգսյանը ինչ կարևոր է, ամայացած քաղաքական դաշտ, հույսից կտրված ժողովուրդ, այս էր սրանց մեծագույն արդյունքը, որ բերեցին։
Պարոն Մանուկյան, հիմա նաև ստեղծում է անվտանգության խորհուրդ, նոր խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկվում են նախագահելու է, նախորհուրդը ղեկավարելու է վարչապետը, նորանշանակ նոր վարչապետը, նոր ընտրվող վարչապետը, կազմում ուրեմն ընդգրկվելու են առաջին փոխվարչապետը, փոխվարչապետները, պաշտպանության նախարարը, ԱԱՑ տնօրենը, զինված ուժերի ուրեմն գլխավոր շտաբի պետը եւ ոստիկանապետը, սակայն մենք այստեղ չենք տեսնում Հայաստանի այդ նոր 4-րդ նախագահի կամ նոր նախագահի սահմանափակված լիազորությունով նախագահի անունը, այսինքն նախագահը այս խորհրդի կազմում չի լինելու, այ դուք ծանոթ եք ընդհանրապես այս նախագծին կամ այս մտահղացմանը եւ ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Անշուշտ, որովհետեւ դա ոչ թե նոր նախագիծ է, դա ընդունված կամ չընդունված սահմանության պարտադիր դրույթներն են, որոնք պետք է օրենքով ամրագրվեն։ Այս դեպքում ուղղակի այս հարց եմ տալիս, Արմեն Սարգսյանը չգիտի սրա մասին, ոնց կարելի է գալ մի երկրի նախագահ, կոչվել նախագահ, որը չի մասնակցելու այս ամենին, այսինքն ստացվեց, որ մենք համաձայնել ենք, որ այդ մարդը ունի անուն նախագահի կոչվելու, բայց չունի նախագահի լիազորություններ, ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե նախագահ էր ճակերտներում 5 տարի, հիմա այդ նույնը ղեկավարելու է ուղղակիորեն, որը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, իր ենթակայության տակ պետք է լինեն ԿԳԲ-ն, պաշտպանությունը, ոստիկանությունը, այսինքն ռեպրեսիվ մեխանան, ճնշող մեխանան, եւ ինքը, եթե ասենք, թե նախագահ լինելով, էլի ճակերտով կարող էր 5 տարի հետո ժողովրդի պատժին արժանանալ, չքվյարկվեր, հիմա ինքը այդ խնդիրը չունի, հիմա ինքը կարող է լինել 25 տարի եւ ղեկավարել եւ Վովա Գասպարյանին, եւ ԿԳԲ-ին, եւ պաշտպանության նախարարին, եւ անվտանգության հետ կապված բոլոր պաշտոնյաներ, ստացվեց, որ սա ժողովրդավարության հետընթաց է, եւ այստեղ ցավոք սրտի իսկապես, թե ով կլինի եկող նախագահը, գործ չունի, այստեղ իրան տված է փոքր ֆունկցիաներ, կարևոր ֆունկցիաներ որոշ դեպքերում, բայց երկրի համակարգը քանդվեց, երկրի ժողովրդավար լինելու հեռանկարը քանդվեց, ժողովրդավարության բազան քանդվեց, այդ հրապարակը, այդ հարթակը քանդվեց, այս էր, որ մենք տարիներ շարունակ սրա մասին ասում էինք։
Պարոն Մանուկյան, հիմա այս անվտանգության խորհուրդը, որ ստեղծում է, սա փաստորեն նմանվում է շատ զորեղ մի կառույցի, որը Հաստեյության այստեղ կարող են հարցեր քննարկվել, որոնք ամենևին կարող է եւ չքննարկվեն խորհրդարանում։ Մի կողմից մենք գործ ունենք հիմա նոր խորհրդարանական համակարգի հետ, մյուս կողմից մենք ունենք մի մարմին, որտեղ հիմնականում, որը ընդգրկում է հիմնական գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, եւ որոնք կարող են անկախ խորհրդարանից քննարկել հարցեր, եւ ընդհանրապես այս հարցերը կարող են կամ քննարկվել խորհրդարանում, կամ չքննարկվել։ Այստեղ դուք որևէ հակասություն տեսնում եք խորհրդարանական համակարգի այս տրամաբանության մեջ իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության առումով։
Շատ ճիշտ եք։ Մենք կարող ենք ցանկացած նախարարի գոնե լսումների կամ փակ քննարկումների միջոցով կանչել եւ պահանջել, ասա թվերը, ասա նպատակը, ասա ծրագիրը։ Հիմա այդ էլ չի լինի։ Բայց ես ավելի շատ այդ ֆորմալը ներող կնեք։ Չեմ համարում կարևոր, քանի որ այս պահին մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերը շատ ավելի լուրջ է, քան եթե լիներ այդ բաց քննարկումները, բաց բաները։ Ինչի համար եմ ասում։ Մեր երկիրը գնում է արդեն հայտարարված սպառազինությունների մրցավազքի ճանապարհով։ Շավարթ Քոչյանը այսօր հայտարարել է, որ մենք պետք է Ադրբեջանի հետ բալանսավորված հավասար բառացի չեմ հիշում, զենքի քանակ ունենանք եւ այսինքն ծախսենք այնքան գումար, որպեսզի ունենանք այնքան զենք, ինչքան ունի Ադրբեջան, ինչքան Ադրբեջանը գնում է։ Վերջին տարիներին երկու թիվ ասեմ, Ադրբեջանը գնել է 5 միլիարդ դոլարի զենք։ Եկեք մենք գնանք 15 միլիարդ դոլարի, դեմ չեմ։ Իսկապես արժե այս մրցավազքում ունենալ շատ։ Բայց հիմա նայենք, Ադրբեջանը իր ռեսուրսների ո՞ր մասն է ծախսում այս խնդրի վրա։ Մենք մեր ռեսուրսների այդքան մասը ծախսելով տակը բանկը մնա թե չէ։ Այսինքն Հայաստանը ներողություն եմ խնդրում, ես քաղաքական գործի չեմ։ Զինվորի քանակով եւ զենքի քանակով պետք է միայն պատերազմը հաղթի, թե խելքով, քաղաքականությամբ, դիվանագիտությամբ։ Ես ձեզ ասեմ, որ միշտ էլ Ադրբեջանը մեզնից ունեցել է շատ սպառազինություն, բանակ, բնակչություն, որը սպասարկում է բանակին, եւ ռեսուրսներ։ Բայց մենք միշտ հաղթել ենք լինելով խելոք, լինելով դիվանագետ, ապահովելով այն հարվածներ, որ կարող են գան, երբ որ քո զորքերը գրավում են Շուշին, Լաչինը եւ այլն։ Մեր ժողովուրդը, մեր իշխանությունը պետք է հասկանա, իսկ դա շատերը չեն հասկանում, ուղղակի չեն հասկանում, որ զինվորի հաղթանակը ապահովելուց հետո ավելի դժվար է դիվանագիտորեն հաղթանակը ապահովագրելը, ամրագրելը։ Մենք երկու տարվա ընթացքում հաղթել ենք ռեալ, մեր ժողովուրդը հաղթանակներ տարավ, պատմական հաղթանակներ, բայց անցել է 24 տարի, մենք այդ դիվանագիտական հաղթանակով չենք կարողանում ապահովել այն երկու տարվա 6000 զոհի արյունով ձեռք բերված տարածքները։ Այդ ժամանակ եղել է կոնցեպցիա, այդ կոնցեպցիան մնում է հիմա նույնը, բայց հեքիաթի սիրահարները, ռոմանտիկները կամ վայ հայրենասերները այդ լուրջ դիվանագիտական քաղաքական ծրագիրը վերենացել ազգ բանակ մի հատ հեքիաթի, փուճ իրականության, որովհետև տակը փող չկա։ Եվ ոչ մի թիս ու տարածքներ ոչ մի թիս չի տրվելու, կոմպրոմիս չի լինելու, մենք գնալու ենք միջև բանակը, ազգ բանակը պետք է փող իր մեջ պարունակի։ Հայաստանը չի դալիս այն զարգացման մոդելը, որի դեպքում կունենաս 30, 40, 50 միլիարդ դոլարով բյուջե, որի 4%-ը դնում ես բանակի վրա եւ հաղթում ես նաեւ այդպես խոսել, քամի անել եւ տակը փող չդնել, տնտեսությունը չռեկավարել այնպես, որը փող բերի, որի արդյունքում մարդիկ փախնում են ուղղակի Հայաստանից, խոսել այդ ձևի քամիների մասին, դա անլուրջ է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Պարզվում է, վերջին շրջանում այդ երկրի ժամանող հայերի թվում կան նաև փախստականներ Ուկրաինայի արևելքից, նրանցից մեկի հետ զրուցել է Արտյոմ Չերնամուրյանը։
Ցավոք սրտի շատ հաճախ է վերջին տարիներին պատահում, որ կազմակերպ եւ ուժեղ հայկական համայնքը սկսված այս կամ այն հակամարտության պատճառով անտառնալի մարդկային կորուստներ է կրում, խիստ նոսրանում ու կանգնում քայքայման եզրին։ Եթե մեր ձավար արևելյան հայկական կարտոճախների բնակիչները գիտեն, որ պայծնա վտանգ մի տարածաշրջանում են բնակվում եւ ցանկացած պահին հնարավոր են նոր հակամարտություններ, ապա տարիներ առաջ դժվար թե ինչ-որ մեկի մտքով կանցներ, որ Ուկրաինայում տեղի ունենալու արյունահեղություն ու եղբայրասպան պատերազմ ու նաեւ պետք է արձանագրվեն քայքայվող ու շատ ծանր իրավիճակում հայտնված հայկական համայնքի մասին ներկայացվող փաստերը։ Խոսքը Ուկրաինայի Տոնեսկի անջատողականների եւ Ուկրաինայի կառավարական ուժերի միջև մղվող ռազմական գործողություններին է վերաբերում։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության հետևանքով ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով խիստ նոսրացել է Տոնեսկ քաղաքը, որի հետ միասին նաեւ հայկական համայնքը, որի անդամները սկսեցին ցանկվածաբար թողնել հարազատ քաղաքը, բնակություն հաստատեցին Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում, մի մասը Ռուսաստանի տաշնություն տեղափոխվեց, այլ կերպ դասավորվեց Տոնեսկի հայկական համայնքի նախկին ղեկավարներից մեկի, հայ մտավորական ու մանկավարժ բուհական 20 դասակրկի հեղինակ մենեջմենտի պրոֆեսոր Վահրամ Խաչվանկյանի ընտանիքի ճակատագիրը, ու նա իր ընտանիքի հետ մշտական բնակության տեղափոխվեց Իսրայել, նրա հետ մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ Նատանյա Ծովափնյա քաղաքում։
Եկանք 14 թվին Դոնեցկից, Դոնեցկում որը սկսվեց կռիվը, ուզենք-չուզենք դիգնայինք տեղից, որ կինս հրյա էր, որոշեցինք, որ գնանք Իսրայել։ Հեսավ ընտանիքով, աղջիկս Թորնիկով եկանք ստեղ։ Դոնեցկում ես ապրել եմ 23 տարի։ Բնիկ ես ախլսացի եմ։
Հակամարտության հենց առաջին օրերին էլ առաջին զոհը հայկական համայնքում գրանցվեց։
2014-ի փետրվարի։ Մյուս զոհն էլ միամիսից հետո Շախտյորսկից մի հատել դեռ զոհվեց։ Առաջի զոհը հայր։
Չբացառես, որ այժմ բարիկադների երկու կողմում էլ հայ զինվորներ են կռվում ու մասնակցում են այս հակամարտությանը։ Մինչև որ սկապը չի կտրում փոքրատիվ համայնքի հետ Դոնեցկում, ինչպես նաև սերտ կապեր ունի Կիևի հայկական համայնքի հետ, որի կողմից 3 անգամ պարգևատրվել էր նաև կրթության ոլորտում իր ունեցած մեծ ավանդի համար։ Խոսելով այլ այս հակամարտության մասին, որի արդյունքում 1.5 միլիոն մարդ փախստական դարձավ, կարծիք հայտնեց, որ Ուկրաինայի կառավարությունը կարող էր իրավիճակը հանգուցալուծել, բայց իր կարծիքով սխալներ շատ թույլ տվեց։
Ուկրաինայի ղեկավարությունը կարող էր այդ ամեն բան կարգավորել հլա ապրիլին, մայիսին 14 թվին։ Պետք է ժամանակին անեին, որ սենց բան չլեր։ Պետք էր գալ Դոնեցկ ու հետ ժողովրդի հետ խոսել, այնտեղ Ռուսաստան չկար, որ դրությունը թե չլեր, մենք չենք թողնի ու գայինք։
Ինչև հայ պրոֆեսորն այժմ Իսրայելում է ապրում ու մինչ մնացած համայնքային հիմնախնդիրների քննարկումները մի փոքր խոսեցինք ընտանիքի մասին։ Նահակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի փայլուն դերասան, ժողովրդական արտիստ երժանկա հիշատակ Կարպ Խաչվանկյանի հորեղբոր որդին է ու ուսանողական տարիներին ոչ մի ներկայացում Կարպի մասնակցությամբ չէր բաց թողնում։ Իր կարծիքով Կարպի մասնակցությամբ ամենահաջողված ներկայացումը Վենետիկյան երկվորյակներն էր։ Նավարտելուց հետո ոչ կյանքը տասավանդել է Տոնեսկի պետական բուհերում ավելի քան 53 տարի, տասավանդելով ոչ միայն մենեջմենտ, այլև զբաղեցնելով ամբիոնի վարիչի ու պրոռեկտորի պաշտոնները։ Վերջին համալսարանը Տոնեսկի տնտեսագիտության և իրավաբանության համալսարանն էր։ Նա իր մանկավարժական գործունեությունը իրականացրել էր ոչ միայն ուկրաինական բուհերում, այլև ավելի քան 20 տարի եղել է Տոնեսկի երկրամասի հայկական համայնքի ղեկավարներից մեկն ու երբեմնի ծաղկուն, ավելի քան 70,000 հայ հաշվող համայնքում բացել էր 11 հայկական գիրակնօրյա դպրոց։ Այնուհետև
2002 թվականին կազմակերպեցինք հայկական թերթ ժուրնալ «Արմյանսկի վեստնիկ» Նաիրի, ռուսերեն, հայերեն, մեկ էլ ուկրաիներեն 3 լեզվով էինք արտադրում այդ ժուրնալը։ Այ հետս վերել եմ Դոնեցկից, ինձ համար դա շատ մեծ նշանակություն ունես ժուրնալը, ես իմ կյանք համարյաթե մենակ էի ես արտադրում, ձոգնում էր շատ մեր տերարտակ ու քրոականը, մեր հայկական եկեղեցու։
Շատ հուզմունքով էլ մեզ ցուցադրեց խնամքով հավաքված ամսագրի հոդվածներն ու իր համար առավել կարևոր նյութերը։ Նա Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից 2013 թվականին իրավանդի համար պարգևատրվել էր Մայրենի դեսպան շքանշանով, որը նրան պաշտոնապես շնորհել էր Դոնեցկում հայկական համայնքի ղեկավար Գագիկ Աղավելյանը։ 78-ամյա հայ մտավորական այժմ թոշակառու է, ապրում է Ծովափնյա Նատանյա քաղաքում և երազում է իր ավանդը ներդնել տեղի հայկական համայնքի ստեղծման համար։
Ստեղ հայերի հետ շփում ունեմ, Նատանյա։ Լավ, միտքը կար կազմակերպենք հայկական համայնք ստեղ։ Հայերի հետ խոսեցի, բայց հրաժարվեցին ֆակտիկ։ Ոնց ասեմ, այդքան էլ չուզեցի, չգիտեմ, այդ դժվար հարց է։ Հայերի հետ կազմակերպելը համայնք այդքան էլ հեշտ բան չի, դժվար է։
Լավ, իսկ ծնվելով ու ողջ կյանքն ապրելով Հայաստանի սահմաններից դուրս ու տասնյակ տարիներ համայնքաշեն աշխատանք կատարելով, գտել եք արդյոք այն հիմնական ուժը, որը միավորում է հայերին համայնք ստեղծելու համար, հարցրեցի հայ պրոֆեսորին, ի պատասխան ասաց, թե
հայերին կազմակերպելը շատ դժվար է, չտեսնված դժվար հարց է։ Ես միշտ մտածում եմ, ինչ անենք, ոնց անենք, որ հայերին միացնենք իրար։ 2012 թվականին էր, 11 թվականին էր, չեմ հիշում, նստած խոսում էինք մեր համայնքի նախագահի հետ, ասի ես կարծում եմ, որ մի ճանապարհ կա հայերին միացնելու համար, արի կազմակերպենք դպրոց, երեխեքի միջոցով, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Երեխեքին բերենք դպրոց, երեխեքի միջոցով ծնողների հետ ծանոթացնենք։
Կրոն ու եկեղեցին էլ հզոր զենք են միավորման, սակայն նախկին խորհրդային հանրապետություններում ծնված ու Հայաստանից էլ արտագաղթած տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր երբևէ չեն մասնակցել ու չգիտեն, թե ինչ է համայնքը, շատ դժվար է հոգևոր քարոզներով հավաքել, ուստի միայն կիրակնօրյա դպրոցների միջոցով է հնարավոր մարդկանց հավաքել, քանզի հայ ժողովուրդը իր զավակների նկատմամբ առանձնահատուկ ջերմություն է ցուցաբերում, եզրափակեց իր խոսքը Վահրամ Խաչվանքյանը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նատանյա։
Հուսիկարայի ապոկալիպտո բանաստեղծությունը սուր քննադատության արժանացավ մամուլում ու սոց ցանցերում։ Հայրենիքը չի կարելի համեմատել թերմացքի հետ։ Քննադատությունները հիմնականում հենց այս շեշտադրումով էին։ Եղան նաև հրապարակավ անձնական վիրավորանքներ։ Ի վերջո ինչ է գրել Հուսիկարան և ինչու էր արձագանքն այսպիսին։ Թեման ուղիղ եթերում կքննարկենք իրարանցում առաջացրած այս տողերի հեղինակի Հուսիկարայի, պատմաբան լրագրող Կարպիս Փաշոյանի, բանաստեղծներ Մարինե Պետրոսյանի ու Վահե Արսենի հետ։ Բարիօր հարգելի հյուրեր, հաղորդումը սկսենք հենց այդ տողերով, որպեսզի այն ըստ էության քննարկենք։ Հետևաբար պիտի խնդրեմ ձեզ, Հուսիկ, որ կարդաք, թե ինչ բանաստեղծության մասին է խոսքը, որն այսօր տող առ տող քննադատության է արժանանում։
Իմ երկիր արևելյան թերմացք նխելու է կեղծիքի մեջ ուսատի, կեղծից կեղծ սողալու է ճապաղ, ոչի բարձրնա իր կաղանքից վեր։ Անսպիտ աճաղան, մնալու է ցեխին տապկած, թևերի տակ սարդոստայն ու ոչ մի թրջող երազ։ Մեր փախուստն է աշխարում ելք դեպի ներս, որ ճակատագիր այլևս ոչ թե հեգնանք։
Սպասում էիք հենց այսպիսի արձագանքի, հատկապես քննադատությունները այդ շեշտադրումն ունեին, որ հայրենիքը թերմացք չէ ու համեմատության եզրերը գուցե նաև շատ կոպիտ են։
Բոլորով ինչ էի սպասում, պարզապես դրեցի Facebook-յանի մեջում, ընդհանրապես է եղել, և ասեմ, առաջին դեպքը չի, որ սուր համատություններ եմ անում, բայց սա այդպես ստացվեց։
Սա ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը, բայց ըստ ձեզ ինչու հենց այս տողերը այսպիսի քննադատության արժանացան, Հուսիկ։
Դե քննադատողներին պետք է հարցնել։
Դուք նախորդ հարցազրույցում ասում էիք, որ մենք բոլորս ապրում ենք կեղտի մեջ, բայց ուզում են, որ գրեք, ապրում ենք մեղրի տակառում։
Այո, բոլորն էլ գիտեն ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Բոլորն էլ այդ վիճակի հետ ծանոթ են, ոչ միայն ծանոթ են, ապրում են այդտեղ։ Եթե ուղիղ խոսքը միշտ սուրը լինում, ուղիղ ասում ես, մենք որտեղ ենք, եկեք հասկանանք որտեղ ենք գտնվում, պետք է դուրս գալ այս վիճակից, հասկանալ։
Ուզում ես մենք որտեղ ենք, թե ասում ես ապագայի մասին։ Միաթե լավ հիշի։
Եթե այսօր, այո, ես կարող էի ներկա ժամանակով գրել, ես այնպես չի ուղղակի, ես մտածել եմ ինչ եմ գրում։
Ինչ ես մտածել, ասինքն մտածես, որ Հայաստանը հետ կեղտի մեջ մնալու
անհրաժեշտ։
Եթե մեր այսօր այդպես է, մեր այսօր այդպես է, ես վաղվա լավորը չեմ տեսնում։
Քննադատողներից մեկն էլ դուք էիք, Մարինե, ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, որ մեջբերում եմ ձեր խոսքերը, Հուսիկարան էշություն է գրել, անկապ հերոսացնելու փոխարեն ճիշտ կլինի դա իրեն ուղիղ ասել։ Հիմա ուղիղ ասեք, խնդրում եմ, եւ ընդունում եք, որ այդ էշություն բառը որպես այդպեսին վիրավորանք կարող է ընկալ։
Ես ինքս ուղիղ ասել եմ, այդ ավելի ուղիղ չէի ասել, բայց իմ խոսքը իրականում Հուսիկին չէր ուղված, ասեմ ձեզ, որովհետեւ ինձ ջղայնացրեց ոչ այնքան Հուսիկի տեքստը, որքան այդ արձագանքը, եւ մասնավորապես շատ ուրախ եմ, որ Կարպիս Փաշյանին հրավիրեք, հենց իր ուրեմն այդ հերոսացումը տապակության, հա, ամենա տապակության էլ չէ, որտեղ ինքը բանաստեղծությունը ինձ համար այդպես ոչ սառներ, ոչ տակ, որտեղ ես դրան չէի անդրադառնա, եթե չլիներ Կարպիսի այդ կոնցեպցիան կառուցված, լրիվ կեղծ, լրիվ հնարավի, լրիվ, եւ ոչ միայն կեղծ, այլ շատ վտանգավոր, հա, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք, որ հենց նոր ասացիք, որ քննադատողներն ասում են, որ Հայաստանը պետք է ներկայացնել որպես, ոչ մեկը այդպեսի բան չի ասել, ոչ մեկը, չկա այդպեսի բան, դա հնարված է, հնարված է,
բացակայում,
ես իդեպ շատ լավ հետևել եմ, թե ոնց եղավ այդ ամբողջը, հետադարձով եմ հետևել, երբ որ աղմուկը բարձրացավ, ես Հուսիկի էջին ճիշտ ասած չեմ հետևում, բայց որ աղմուկը բարձրացավ, նայեցի, այնտեղ ընդհանրապես երկու, մեկը գրող, բալանստեղ, ապակ սերնդի ոչ երիտասարդ, ուղղակի ասեց, Հուսիկես ինչ ես հարցականներ դրես, ես ինչ ես գրել, ասեց հանի, հետո է մյուսը ավելի մի քիչ կոպիտ, էլի տարեց, ավելի շատ ասաց, ես հրապարակել եմ քո բանաստեղծությունը, հանի, այդտեղից սկսվեց, հա, և ուրեմն դա այդպես սկսվեց, Facebook-ը մը նորմալ էր, հետո կարդացի կարպիսի գրածը, որը ուրեմն այդ տողերից արկել էր ինչ-որ հերոսական մի հատ կերպար, Չադաև եւ այլն, եւ այլն։ Գիտեք ինչ, եթե ուղղակի արպիս ասել, ասում եմ, ամեն մեկն իր ունի, բայց այն արձագանքը, այն ծափերը, որ ինքը արժանացավ, այ դա էր ինձ համար շատ տխուր, ես դրան որտեվ կային նաև ընկերները, իմ ընկերները այդ լայքողների մեջ, ես իմ ընկերներիս խոսքը ուղեցի, մի քիչ թափության, որ ասեցի ավելի լավ, որտեղ մի մասն է, մի մասը պաշտպանման գաղափարական սկզբունքներով, հա, որտեղ մտածում
ենք, հաստատ։
Մի մասը զուտ գրողական սոլիդարությամբ, եւ այդ սոլիդարությամբ գրողներին է իմ խոսքը ուղված, որ մի քիչ ստափվեք եւ չեմ ուզում նույն բանը կրտնել, հա, ես գրել եմ մեշություն, հիմա չեմ ուզում այդ բառը մի քիչ կոպիտա, ասենք հիմարություն, ասեք հիմարություն, եւ ոչ թե հերոսացի։ Հիմա կարպիսի տեսությունը շատ վտանգավոր է, հա, որտեղ նախ հիմնված է կեղծ թեզի վրա, որ իբրև թե Հայաստանում կա ինչ որ ջատագովություն, ինչ որ ինքը ոնց ասում, պոշլի հայնասիրության, ոնց ասում, շիզոֆրենիկ հայնասիրության մի հատ բում կա, որ հնարավածա բացարձակ, եւ այդ կեղծ թեզի վրա կառուցում էր վերսիան, որ դրա դեմ հանդես եկա ո՞ հերոսա։ Նախ այդ ասում եմ, այդ բումը չկա հայնասիրական, ինչ որ գրականությունը բացարձակ չկա։ Եվ այդ հուսիկն էլ դրա դեմ դուրս եկողը չի հաստատ, որովհետեւ
ավակ սերունդը լավ էլ այդ բումն անում է։ Հիմա ավակ հայրենասիրություն, կես հայրենապաշտպանություն։
Եթե մեկը արելա, որ մասիս ագովեք, դա Շիրազն է։ Եթե ռիսկ ունեք, Շիրազի դեմ խոսեք, ոչ թե հնարեք մի հատ բան։
Իսկ Կարպիս Փաշան իր Facebook-յան էջում գրել էր, այսինքն դուք սատարում էիք հուսիկ Արային ու քննադատողներին, որ ակել էիք որպես ձեր խոսքերից մեջ բերեմ, ցնցված, ապշահարված, գորշ զանգված։ Ինչու Կարպիս։
Սկսենք նրանից, որ ես Հուսիկին չեմ հերոսացրել, այլ արձանագրել եմ։
Այդ իրեն էլ է հերոս, վերջում էլ ասում եմ, ես եմ Հուսիկը, ոչ ես եմ հերոս։ Համաձայն եմ։
Ընդհանրապես արձանագրել եմ այն փաստը, որ Հուսիկի տեքստը դուրս է եկել գրականագիտական, գրականություն քննարկելու տիրույթից, եւ արձագանքը վերածվել է ռազմահայրենասիրական շիզոֆրենիայի։ Արձանագրել եմ դա, հետո դիմել եմ բոլոր այն մարդկանց, ասելով, որ մեջ բերելով Բելինսկու խոսքերը, Չադայևի տեքստի վերաբերյալ, որ գրել է փայտերով խփում են չեք նեղանում, աքսորում են Սիբիր, չեք նեղանում, բայց ահա ինչ-որ մեկը գրել է եւ խառնվել է իրար։ Հիմա տարիներ շարունակ Հայաստանի ժողովրդին էլ ծեծում են, էլ բռնություն են գործադրում, ընտրություն են կեղծում, ինչ ասես չեն անում, եւ ամեն ինչ նորմալ է, օքա, հա, ամեն ինչ, հա, Հուսիկը մի հատ բանաստեղծություն է գրել եւ հարցակվել են մարդու վրա ու չեն քննարկում բանաստեղծությունը, այլ հարցակվում են նրա վրա ու հարցադրում է այսպեսին, Հուսիկ, հո դու թուրք ես, ես ինչ ես գրել հայրենիքի դեմ։ Բայց ով է ասել, որ
անձնական վիրավորանքների պակաս չկա,
այլ ով է ասել, որ հայրենիքի դեմ պետք է գրել, ընդհակառակը պետք է գրել, պետք է ասել, պետք է արձանագրել, որ հասարակությունը
պետք է արձանագրել ապագան։
Նաև,
ապագան նա որ արձանագրել։
Մարդը դա է զգացել, դա է գրել։ Ես ընդհանրապես բանաստեղծությունը չեմ քննարկել, որտեղ դուրս եկ էլ այդ տիրույթից, ընդհանրապես ասել եմ, որ այսպեսին է իրավիճակը։
Շնորհակալ եմ գրող գրականագետ Վահե Արսենի հետ շարունակենք զրույցը։ Ձեր Facebook-յան էջն էլ այդպես բավականին ուրախալի ուսումնասիրում է, ու եթե ուզում ես ձայնդ լսեն, ժամանակին կղանք դարձիր, գրել էիք դուք ու Չեղիշե Մարենց, նախ այս տարերի փոխարինումն ինչու տեղափոխումը, եւ ընդունում եք արդյոք, որ քննադատությունն արդեն դուրս է եկել որպես բանաստեղծական գրվածքի քննադատությունից,
դուք ինչ կարևոր
են նաեւ վիրավորանքների երգնուն բանը, եւ
ով է քննադատողը, ինչ մշակույթի կրող է, ինչ զարգացվածության, եւ վերջապես նա ինչ կերպ է քննադատում։ Այսինքն բարոյական տեսանկյունից ենք մենք բանաստեղծությանը մոտենում, մոտենում ենք որպես արվեստի գործ, մոտենում ենք որպես լրատվական ինչ որ ինֆորմացիա, այսինքն որ կողմից են մոտենում։
Դուք որ կողմից
եք։ Որովհետեւ գիտեք, օրինակ շատերը կղանքի մեջ ապրում են սիրով, բայց երբ որ դու ասում ես, գիտես, ինչ դու կղանքի մեջ ես ապրում, ինքը ասում է, ո՞նց, ես ինչ ես ասում։ Չէ՞ որ սա իմն է։ Սրան դու իրավունք չունես հանգած։
Դա է ասում Հուսիկարան, ասում է, ապտիկ ապրում
ենք գրածի մեջ։ Հուսիկի գրածի մեջ ցավ կա։ Այսինքն հիմա գիտեք ինչ, սա կարելի է բարոյական տեսանկյունից ասել, ես ինչ ես ասում, մենք պատերազմող երկիր ենք, դու ո՞նց ես այսպիսի բան ասում մեր երկրի մասին, երբ մենք ամեն րոպե վտանգի առաջ ենք, եւ այլն։ Բայց գիտեք ինչ, մենք եթե քննում ենք բանաստեղծություն, արվեստ, բանաստեղծությունը բարոյական տեսանկյունից չեն քննում, քննում են արվեստի տեսանկյունից, կամ առհասարակ չեն քննում, կամ քննում են արվեստի տեսանկյունից։ Հիմա այս աղմուկը, գիտեք ինչն է, աղմուկն առաջացրել է այն, որ Հուսիկը կարծրատիպի այսպես որոշակի, հա, այս հայրենիքի, այս պաթետիկ բանին հարվածել է հանկարծ, եւ ինքը իր տեսակետն է ներ, ինքը հիմա այդպես է գտնում։ Ես իր հետ համաձայն չեմ օրինակ, բայց ես չեմ կարող այդ դիրույթում Հուսիկի գրածը քննարկել։
Որովհետեւ ես նրա գրածին,
ես ուզում եմ հասկանալ, որ դիրույթում կարող է
գրածին, ես նրա գրածին,
իհարկե ես մենակ եմ։ Հիմա բայց հետո դուք խոսեք
երրորդին, համաձայն եմ թե չէ։ Դա ասենք
ո՞ր։ Չէ, դուք ո՞ր կողմից եք, ինչ ռակուրսից եք նայում։ Այո, այսպես է
դա, որ գիտեք, եթե մենք արվեստի, որպես արվեստին ենք մոտենում, արվեստի գու։
Բայց դուք նաև չեք ընդունում, չէ՞, որ կարելի է հայերենի թերմացքի հետ համեմատել։
Չէ, օրինակ Հուսիկի բանաստեղծությունը, որպես բանաստեղծություն, օրինակ ինձ վերջի տողն է, երկու տողը բանաստեղծություն է։ Այն մնացածը դա իր ներքին, այսպես ասած, ջարդելու միտումն է, ցավն է, տարապանքը, որը հիմա այս կերպ է մարդը ներկայացրել։
Ինչ է տալիս, բայց բանաստեղծություն չի քննարկում։
Մարինե, հա, խնդրեմ Մարինե։
Ուրեմն այստեղ ես կարծել եի
երկու-երկու, ուրեմն այլ բան էի հասկացել, ներողություն, ես ձեր Facebook-յան էջից այլ բան էի հասկացել, եթե ուզում ես ձայնը լսեն, ժամանակին կհանգ դարձի։
Այո, նշանակում է, որ այսինքն ժամանակը պահանջում է, այսինքն եսեք գրավել ա նրանց այս թերմածք բառը։
Ահա։
Իհարկե։ Այսինքն
այն մարդը ո՞ւմ է գրավել։
Օրինակ ես նոր գալիս էի, քայլելով գալիս էի տրանսպորտից իջա, տեսա որ օրինակ այստեղ խայտարակ շինություն է կառուցվում, ոսկու շուկայի դիմացը, էլի անճողնյություն։ Կամ ասենք օրինակ տեսեք մեր համասարանի նախկին այս ընդունելությունների տունը, որ տեսնեք հիմա նրանք, որոնք այսօր հայրենիքը պաշտպանում են, հա, Հուսիկարայից կամ
հայերենը հուսիկարից պաշտպանում
է, դա գալիս է սպանը։
Ուրեմն վերացական ստեղծել մի հատ ծղոտե հնարված հակառակորդ դրա դեմ կռվել, ճիշտ չի։ Այստեղ կոնկրետ հուսիկի դեմ, հաստատ մենակ ես եմ, հա։
Ուրեմն բայց ես չեմ կարծում, որ
ես չեմ կարծում, հուսիկի դեմ,
հուսիկի դեմ եմ, եւ հուսիկի գրածի դեմ եմ, եւ հուսիկի առաբել եւս ասացի մեկնաբանության դեմ։ Քանի որ այսպես ներքը հիմա չի ուզում այդպես հուսիկի վրա կենտրոնանալ, բայց որ ասցի հիմա ասում եմ։ Հիմա դրա համար եկեք անդրադ եկեք կարող եք հակառակեք իմ ասածներին, հա, որ թե հեշտ է մի հատ պայմանական պրիմիտիվ մի հատ կերտ հակառակորդը ստեղծել ու դրա դեմ կռվել, հա։ Հիմա ես ասում եմ, նախ անդրադառնամ քո խոսքին, որ բանաստեղծությունը պետք է քննել միայն որպես արվեստ, չկա այնպես բան։ Դու կարող ես այդ քարտիկը քո անունից ասել, բայց բոլոր բանաստեղծների անունից մի ասա, որտեղ բանաստեղծությունը որպես բանաստեղծություն քննել, այո, կարելի է բանաստեղծների շրջանակում, բայց կարծում եմ բոլոր բանաստեղծների ամենամեծ երազանքն է, որ բանաստեղծությունը դուրս գա այդ շրջանից եւ դառնա մի հատ ավելի կարևոր բան մարդկանց համար։ Դա քչերն են կարողանում, բայց բոլորը ցանկանում են, եթե կարող։
Դու ասել Հուսիկը կարողացել է։ Այո, դու այդտեղ էս
այդպես։ Բայց ինչ
ես նրա դեմել պայքարում։
Իրոպե կարելի է թողյալ։
Դե դու շատ ես։
Հիմա ասեմ, ես շատ չեմ խոսում, դու երեքն եք, ես մեկն եմ։ Հուսիկի արածը կեղծ մարգարեություն է, ընդ որում բայղուշական մարգարեություն է, կործանման, այսինքն Հայաստանի կործանման մարգարեություն է, մարդը չի գրել ներկայով, մարդը չի գրել, նույնիսկ չի գրել մենք կեղտի մեջ ենք, չնայած էլի բոլորը անես, բայց ասենք գրել, ինքը գրել է մենք կեղտի մեջ ենք մնալու, եւ դա հենց մարգարեական դիրքորոշումն է, տրադիցիոն ինքը չի հնարել, հա, եւ այդ մարգարեությունը, այդքան որ վերաբերում է մեզ բոլորիս, այս երկում ամեն մեկը իրավունք ունի ասի Հուսիկ մի ինձ մի ներողություն կղանք մարգարյանա, դու իրավունքը չունես դրա, եւ ովքեր որ ասում են, մի մասը գուցե ավելի պարզոնակ ձեւ են ասում, ես հետեւել եմ այդ բանին, բայց իրանք մարդկային արժանապատվության շատ ավելի հստակ զգացողություն են, քան մարդիկ, որոնք պաշտպանում են, որտեղ չի կարելի նվաստությունից սարքել հերոսացու։ Ինձ ամենակարևոր բանը ասեմ, դեռ դրան չեմ անդրադարձել, կարևորը, որ ամենատխուրն է եւ ամենավտանգավորն է այս պատմության մեջ։ Հայաստանում բոլորս գիտենք, կա շատ ծանր հոգեբանական վիճակ, մարդկանց մեծ մասը հուսահատված են, այդ էլ այդ դրա, բայց այդ դրա պատճառներն էլ հիմա չանրադնանք, որտեղ քաղաքական շեղվենք, քաղաքական եւ իշխանությունները ունեն իրանց մեղքը եւ ընդդիմությունը ունի իրա մեղքը, քաղաքական բոլոր շերտերը ունեն իրանց մեղքը,
արդյունքում
բոլորս գիտենք, այո, Հայաստանին հուսահատված է։ Հիմա եթե դու այդ հուսահատության վրա մի հատ խաղում ես եւ մի հատ հերոսություն ես սարքում, այսինքն այդ հուսահատությունը փոխանակ ապակինելու, դու այդ հուսահատությունը մի տեսակ sense բան ես անում, սխմում ես եւ ուզում ես դրանից սարքել հավերժական մի հատ անեցք քո ազգի վրա, դա կներեք, դա չգիտեմ ինչ է դա։
Իսկ ներկան Մարինե,
որ անազնվություն է, հա, այսպես ասեմ։ Եթե դիտակցված է արվում հիմարություն է, եթե դիտակցված է արվում անազնվություն։
Իսկ այն կարծիքները, որ այսօր մենք ապրում ենք կղանքի մեջ,
սա ոչ, մենք չենք ապրում կղանքի մեջ։ Եթե ասում եք, որ ընդհանրապես ճշմարտության կեսը ասելը սուտ ասելը նշանակում, այո, իհարկե մենք բոլորս գիտենք ինչ խնդիրներ ունենք, եւ քաղաքական, եւ ընտրուսներ, եւ այլն չէ, բայց եկեք դրա կողքին էլ չմոռանանք, որ մեր ժողովուրդը նաև պայքարել է։ Այս ժողովուրդը հենց շանսը տեսնում է ոտքի է կանգնում։ Այդ նույն ժողովուրդն է, եթե հիմա այս վահին ինքը քաղաքական շանսը չի տեսնում, դրա համար ավելի այսպես հուսահատ եւ վան վիճակում է, մի քիչ պատմության ուսուցիչ է կարծեմ Կարպիս Փաշոնը։ Գոնե այս վերջին պատմությունը մեր 88-ից սկսած հիշելով պետք է տարրական բանը տեսնել, որ հենց Պուճուրիկ այսքան շանս է տեսնում այս ժողովուրդը, ինքը ոտքի է կանգնում։ Եվ այդ ժողովրդին ասել դու քաղաքի մեջ ես կներես, դա ամենամեծ էշությունն է։
Դե մեթե ժողովրդին ցույց տանք այս բանաստեղծությունը։ Հա մի բան ասեմ նոր, եթե ժողովրդին ցույց տանք այս բանաստեղծությունը, ինձ թվում է լրիվ ուսիկի հետ համաձայն են, որտեվ գյուղացուն եթե ցույց տանք, համաձայն է, որտեվ գյուղացիները հասկանում, որ Հայաստանը այսպիսի ծանր պայմաններով չփոխվի իրավիճակը, մնալու է, այո։
Ուսիկ կարձագանքեք Մարենին։
Մենք, բայց Մարենն այնպես է ասում, որ Ռուսիկն իրոք մարգարե, այ Ռուսիկի մարգարեությունները վաղուց կատարվել են։
Տիկնոց,
տիկնոց ասա։ Սա Տիգրան Մեծի կողմից ասենք տարածքների կորստի։ Եվ հիմա Ռուսիկը նոր մարգարեություն ունի, այսքան լուրջ, եթե դու մոտենում ես Ռուսիկի այս բանաստեղծությանը, դու ուրեմն դու ես կողմ, մենք բոլորը Ռուսիկին դեմ ենք, որովհետև դու այնքան լուրջ ես մոտեցել այս բանաստեղծությանը, որ դու շատ կողմ ես Ռուսիկին, դու միակ կողմը դու ես այսօր։
Հուսիկը
չի տվալ դեպքում
բանաստեղծություն։ Հիմա եթե մենք չենք նա Հուսիկին կողմենք թե դեմ, գրվածքը որպես բանաստեղծական գրվածք է
մտել։ Իրլանդիան համարում է ատվացի կենտրոն, Գինզբերգը Ամերիկային ասում է ատոմային բոմբը մտցրու հետույքդ։ Հիմա ինչ։
Եթե Գինզբերգը ստեղ նստեր, ես իրան կարող էի նայ վիր հետ վիճել։ Եվ Գինզբերգին տղա մի բեր այս խոսակցության մեջ, էլի։ Ես էլ կարամ ուրիշ տղեկ
բերեմ։ Ես տղա չեմ բերում երբեք։
Թույլ տանք Հուսիկը արձագանքի, Հուսիկ խնդրեմ ասում եք, որ այդ մարգարեական թիկնոցը Մարինեն ձեզ հակցրեց։
Եվ բայց ի՞նչ ես գրել, Հուսիկ ջան։ Ի՞նչ ես գրել։
Ինչ որ կարդացի։
Ի՞նչ ես գրել, այդ մարգարե գիտես ինչ է։
Ես վաղվա լավը չեմ տեսնում։ Պետք է դադարենք այս վիճակից մեջ մնալուց դուրս գալ։ Գուցե մի քիչ սուրի ասված, գուցե այդպես մարդկանց զգացմունքներին կպել է, բայց միշտ ուղիղ ասված խոսքը ճիշտ խոսքը սուր է լինում։ Եթե որևէ մեկը դներ բանաստեղծական արժեքը կամ ասենք իմ ավակ ընկերներից քննարկում սկսեր, ոչ թե ինձ թուրք ոտարավոր չի անվաներ, եւ այլն գրեր իմ կրծեր գնչարկերներս, եւ այլ եւ այլն, ես կպատասխանեի։ Գուցե ինձ համոզեին, ես Facebook-ից էլ հանեի եւ այլ, բայց որ անցան անձնական ջոկ թուրք, չգիտեմ, իսկ ով ասաց, որ ես հայրենիքը ավելի քիչ եմ սիրում, քան դու։ Ով ասաց։ Ես ցավում եմ այդ հայրենիքի համար։ Ես չեմ մարգարեացել։ Ես ասում եմ, պարզ նորից երրորդ թե չորրորդ անգամ կրկնում եմ։ Սա քանի մենք այս վիճակում ենք, ես վաղվա լավորի չեմ տեսնում։ Եվ ասում ենք մնալու ենք այս վիճակում։
Եթե մենք այսօր իրավիճակը։
Այո, ուրեմն եկեք սթափվենք եւ փոխենք։
Լավ, հիմա դգնել եկել եք, թեկուզ եթե Հուսիկը իրոք էլի, ինչի մասին ենք խոսում։ Թեկուզ
Հուսիկը ավարտի Հուսիկը խոսքն
ով է արել։ Լավ, դա իր մարգարեությունը, հետո հիմա պետք է այս մարտուլացիան
կանչենք։
Ես մարգարեությունը իմ գ Մարդուն դատում եք որ բանաստեղծություն է
գրել։ Ո՞վ է դատում։ Այ այդ
դու հնարվածքը, դու հակառակը գրի։ Աշոտ Ադամյանը, Աշոտ Ադամյանը Facebook-ում գրել
էր, թող բանաստեղծություն։
Կռիվը Կարպիսի արածնա, որը շատ ավելի խելացի է քան դու, շատ ավելի խորամանկ է քան դու, եւ այդ
արածը այստեղ արդեն
կոնցեպցիա կառուցել, եւ դու թույլ ես տվել, որ դա տեղի ունենա։ Եվ դու թույլ ես տվել, որ
կոնցեպտը եկեք խնդրում եմ, այստեղ չգնահատենք Մարնի ջան, ով ախելացի ով չէ, դու որպես գրող քննադատեք դրած ճողերը։
Ես այս հարցին չես պատասխանում, ես տեսական բանալսի չես պատասխանում։
Ինչ արծի պատասխան։
Դու ինչու ես քեզ իրավունք վերապահել Մարկարի այդ կեցվածքին։ Մարկարեն, Մարկարեն, մի րոպե, Մարկարեն չի ասում, է ինձ հետ եկեք մրցության։ Եթե դու Մարկարի կեցվածքն ես վերթագրել, Մարկարեն իր խոսքը լուրջ է ընդունում։ Մարկարեն բանաստեղծ
չի։ Եթե դու ընկալում ես Մարկարեություն։
Այո, դու այդ պոզան վերցրել քո
վրա։ Ես չէի տա այդքան մեծ արժեք այդ գրածին, որ Մարկարեություն է։
Մարկարեությունը կարող է
հիմար Մարկարեություն ունի։ Մարկարեությունը արժեք դիտի քո շուտ ապա։ Կներես էլ իմ կրթությունը թույլ է տալիս, այդքան դու ինձ սորակարգ միտես էլի խնդրում եմ, հա, որ մարգարե բարի իմաստը կարող է հանկարծ չհասկանամ, դու էլ եկար եւ ինձ համար հայտնություն անես, շնորհակալ եմ, եթե բացատրես ինչ է։ Ես ասում եմ, սա նորից կրկնում եմ, մարգարեություն եւ այլ եւ այլն չի, չի կարելի ավելորդ կամ եսի միջ պիտակավորը, ես ասում եմ, սա է, որ քանի ենթատեքստ կա, այդպես է լինելու, չենք դուրս գալու, եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք։
Հուսիկ, ընդունում եք, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կկիսեն Մարինեի կարծիքը,
ու ասեն, ես եմ ասել, ուղիղ եմ ասել, ճակատային եմ ասել։
Դու ի՞նչ իրավունք ունես դա ասելու։
Դա իմ իրավունքն է, դու հակառակը գրի։
Ես քեզ ասում եմ, դու իրավունք չունես, դու այդ իրավունքը բոլորի անունից ասելու, որ մենք
Ինկվիզիցիա ես։
Ինկվիզիցիա չի, ինկվիզիցիան քեզ կկախեր։ Ես քեզ չեմ կախում։ Ես ընդամենը քեզ ասում եմ։
Մի րոպե կներեք։
Դու չունես։
Ես էլ ասում եմ։
Դե ես էլ քեզ ասում եմ, արածը ինչա։
Ինչքան դու իրավունք ունես։ Խոստի ազատություն է։ Ես օգտվել եմ,
խոստի։ Ես կախում եմ, ոչ արգելում եմ։
Բայց ավելի վատ բան ես անում, Մարին։
Այո, ես ասում եմ, դու իմ անունից։ Եթե դա անում ես, ես քեզ ասում եմ, շատ տգեղ բան ես անում, Հուսիկ։
Հուսիկ, այսպես է ձևակերպեմ հարցը։
Ընդունում եք։ Ասա, նորից ասա, կրկնին։
Հուսիկ, ընդունում եք,
որ ես քեզ ասում տգեղ բան չեմ արել։ Ես ուղիղ ասել եմ։ Դա ավելի շատ սրտացավությունից է, եւ ավելի ես սիրում եմ, չեմ խափում իմ ընթերցողին, իմ երկրին, իմ դիմացին։ Եթե դու համաձայն ինչ ես դու խափում ես։ Եվ քեզ եւ
քեզ։ Այսինքն եթե ես համաձայն չեմ, որ մենք գնալու ենք քեզ մեջ, ես խափում եմ։
Դու երեսպաշտություն,
դու քո ես համառությունը, կամ դու չես գիտակցում։ Կամ դու անում ես,
ընդունում ես, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, չենք ուզում մեր փոխարեն որոշել,
որ մենք գնալու ենք քեզ մեջ, Հուսիկ։
Քանի այդպես ես մտածում, քանի այդպես ես մտածում մնալու։
Ո՞նց եմ մտածում, լսի։ Ես ասում եմ, այս ժողովուրդը կեղտի ժողովուրդ չի։ Ու կեղտը մի
տարածքային պահին դուրս է եկել։
Դու ես ասում,
Կարպիս Վահե Արսեն միացեք զրույցին։
Ընթերցողը կամ ընթերցողների մի փոքրիկ զանգվածը, որտեղ ես համոզված եմ, որ դա ժողովուրդը չի, ինչ որ մի հատ փոքրիկ զանգված է, դա իրավացիորեն անվանել եմ գործ զանգված, որոնք պոեզիան ընկալում են ես իմանուշ Հայաստանի կամ էլ մենքի չենք, սակայն մեզ հայերն ասում այդ պաթետիկ խոսքերի տրամաբանության շրջանակներում։
Պաթետիկ խոսք է, Չարենցը պաթետիկ է եղել, հա։ Դու շիզոֆրենիան Չարենցի վրա էլ ես
տարածում։ Այո, միրոպը, միրոպը։ Պոեզիան միրոպը էր դա։ Պոեզիան միայն այդ խոսքերի տրամաբանությամբ այդպիսի բանաստեղծության շրջանակներում են ընկալում եւ այսինքն հակառակ խոսք։
Դու ես իմանուշ Հայաստանի լրիվ հիշում ես։ Ես իմանուշ Հայաստանի արևան բառն եմ սիրում, հետո են մտնում կորած, ինքը ցավն էլ ա վերցնում, այդ գոնե հիշում ես։
Իմ ես խոսքերով ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ մարդիկ սովորեն այդ հայրենիքի պաշտամունք, այդ պաթետիկ, վերամբաց եւ դրանից ելնելով նաեւ չեն հասկանում ձեր պոեզիան, հա, շատերը։
Իսկապես, իմ պոեզիան մարդիկ հասկանում են, մի վերագրի ինձ։
Դու շատերը ասում ես պրիմիտիվ, ինչ որ պարզունակ, իդեպ համաձայն չեմ այդ դիտարկումների հետ, բայց նաեւ այդ տեսանկյունից չեն հասկանում նաեւ ձեր պոեզիան, որովհետեւ այդ պաթետիզմի, այդ վերամբաց ոչի մեջ ոչինչ դուրս է գտնվում։ Նաև դա պետք է արձանագրենք։ Ես ընդհանրապես դա եմ արձանագրել, որ մարդիկ չեն տեսնում իրենց շուրջ գտնվող իրականությունը եւ հարցակվում են ընդհանրապես մի բանաստեղծության վրա եւ փորձում են հաշվի առդար տեսնել։
Մայրը,
նայ, քանի որ
Վահե Արսենն էլ խոսի
նոր բանաստեղծությունը, ինքը ինքը ասում է, ես էսպես եմ, չէ՞ տեսնում, ասում է, այսինքն ես էսպես եմ տեսնում
ապագա,
եւ ինքը իրեն իր տեսածը ինքը էսպես տարածում է ամբողջ երկրի վրա։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք այն պարզ մարդիկ, հա, այնտեղ շատ տարբեր մարդիկ կան, կամ բանաստեղծներ առակում, եւ կամ պարզ մարդիկ, ես ինձ չեմ ճանաչում, բայց իրենց խոսքից հասկանում, որ ինքը գրական։ Հիմա եթե այդ պարզ մարդիկ ասում են, Հուսիկ, իմ երկիրը մի անվանի կղանք, իրենք շիզոֆրենիկ են։
Ես երկիրը կղանք չեմ անվանել։
Յա։
Այդ երկրան չեմ անվանել, ինչ ես ասում։
Ես ինչ ես անվանել։ Մի հատ նորից տեքստդ կարդա։ Հուսիկ, դու քո տեքստը չես կարդա։
Ես կարդամ տեքստը։
Կղանք ես դուրս չի գա։ Վերջի
բարձրանին էլ ենք տեսնում այդ տողերը, ասում է՝ յուր
սպիտակեղեն պարկած կղանքի մեջ։ Դա կղանքը բա որն է, երկիրը տենց է կղանքի։
Չի ասում է՝ ու չի բարձրանա իր կղանքից, այսքան ամեն մեկը ինքը իր կղանքից չի բարձրանա։ Ես էսպես եմ հասկանում ու գուցե սխալ եմ հասկանում,
բայց այդ պարկած սպիտակեղեն խնդրե, բան է, համաս է զանվանում։
Ցույց տան Վահենել խոսի, խնդրեմ Վահե։
Ես ուրախ եմ, որ բանաստեղծությունը այսքան աժոտաժ է առաջացնում եւ ընկալվել է այսքան լուրջ։ Այսինքն սա ընկալվել է որպես մարգարեություն, որպես այսպես ժողովրդին առաջնորդելու ինչ-որ ձև, միջոց։
Ես դուք որպես այս դեպքում քննադատի աչքով եք, թեև դու գրականագետ եք։
Ես արդեն իմ կարծիքը ասացի, դրանից սուր քննադատություն չկար։ Ես ասացի, վերջ առանձնացրեցի վերջի 2 տողը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։